xumuree fuullee janna hiriir Oromiyaa kaanirraa kaa godin boorana magaal bule horaa godin gujiitii fi boorana jidduutti ammoo hiriir ummati hujii midiroog falmuuf ba'ee hiriir godina shawaa dhihaa magaali jalduutii fi jiraattoota himatanii fi qophiilee gargaraa qabna gara qophii jaalannetii fi itti hujubee isan deebisa.
Godina shawaa lixaa aanaa jalduu keessatti har'a barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina akkasumas ka sadarkaa jalqabaa walitti dhufuudhaan dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa oolan jiraataan magaalaa jalduu tokko haala ijaan arge akka jechuun tuujubeef ibseera.
Ani bakki jiru godina shawaa dhihaa aanaa jalduu jira. Magaaladhuma Goojjoo magaaladhuma aanaa jechuudha. Har'a naannoo sa'aatii 8 irratti barattoonni mana barumsa jalduu sadarkaa lammaffaa boqonnaa yaa'anii jiru. Otoo isaan boqonnaa irra jiranii raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana qubatee jiru calliseetuma dhaqee barattoota marsanii karaa duuba mana barumsaatti seenanii baardaafii keessaan gara ijoolleetti otoo deemaa jiranii.
Maaliif olitti seenuunoonni ittisaa kun?
Anoo akkanatti fakkaatutti ijoolleen gurmaa'anii jeequmsa kaasu jedhanii shakkii waan qabanii fi kanaan dura yeroo boqonnaa gadi yaa'anii marii adeemsisanii jeequmsa kanaan dura kaasaa turaniif kana dhokatanii eeganii addaan bittisuuf akka jeequmsa hin kaafne natti fakkaata akka kootti.
Ijoolleen garuu homaa walitti hin qabamne homaan dubbanne ijoolleen boqonnaadhuma ba'anii turanii?
Homaa nagaadha. Akkaa jiru ijoollee waa tokko iyyuu hin jenne ijoolleen erga mana barumsaatti deebi'an amma naannoo torban lama. Reefu guutuyyuu amma haaluma tasgabbiidhaan barachaa jiru. Arrabichaa miti yeroo hundaa dhokatanii ijoollee eegu amadamanii jechuudha.
Maaltu ta'e isan booda?
Isan booda yeroo ijoolleen arganii arginaanii iyyanii mana barumsaa gadhiisanii ba'anii pirippaaraatoorii fi haayiskuulii wal bukkee jiranii ture. Warri pirippaaraatoorii yeroo iyyaa dhageessisanii haayiskuuliinis iyyanii ba'anii mana barumsaa elementarii naannoo sana jiru abdii baruu kan jedhamus isaanis seenaa iyya kana dhaga'an jiganii yaa'anii.
Kan humnoonni ittisaa itti seenan yeroo boqonnaa ijoollee garuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaati.
Eeyyeen mana barnootaa sadarkaa lammaffaa jalduuti. Manni barnootaa kun pirippaaraatoorii fi haayiskuulii qabaa bakkuma tokko jira dallaa tokko keessa. Yeroo ba'anii mana barumsa elementarii naannoo sana jiru jira. Isaanis iyya kana dhageenyaan naannoo boqonnaati waan ta'e isaanis iyyanii too dallaa cabsanii ba'anii erga walitti dabalamanii booda dhaadannoo dhageessisaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Goojjoo kan jedhamu jira. Gara sana bu'anii ijoollee ofitti dabalanii kanaan booda dhaadannoo dhageessisuu eegalanii jechuudha.
Dhaadannoo akkamii dhageessisan?
Dhumaan ijoollee dhumanii akka nuuf ba'u raayyaan ittisa biyyaa nurraa qubatee akka nurraa ka'u kan jedhu dhaadannoo dhageessisaa turanii ijoolleen namoonni sababa kanaan hidhaman akka gannuu dhiifaman kan jedhudha dhaadannoo isaanii.
Tarkaanfii fudhatame ture?
Yeroo sana akka kanatti warra miseensaa qofa adda baasanii walgahii teessisaa turuun naannoo sana naannoo Gobaaxaa jedhamudha. Wattaaddarri yookiin raayyaa ittisa biyyaa sun naannoo sana qubatanii jiru. Kaan immoo iyya kana na dhagaan warri walgahii irra turanii Oromiyaa irraas dhufanii walgahii teessisaa turanii isaanis jallaa gadhiisanii yaa'anii ergasii booda raayyaan ittisa biyyaa kun dhaqanii ijoollee bittinsuudhaaf yaalii godhanii ijoollee tokko tokko qabanii turanii. Ammanumaan naannoo dhiyaasu waan ta'eef ijoolleenis addaan bittinanii jechuudha. Reebichumaan ijoollee reebanii ijoolleenis waa dhagaa itti daddarbatanii addaan bittinanii jechuudha.
Garuu miidhaan ijoollee irra ga'e hin jiru?
Wanti hin arge hin jiru. Kan hidhame garuu ijoollee baay'eedha. Nan maqaa isaanii argatte barataa kutaa salgaffaa kan ta'e barataa Aftaamuu Tagluu, barattuu Roozaa Guddaa kutaa 11, barattuu Irphee Abarraa kutaa 9.
Haala uumame jedhame kanarratti mootummaa biraa adda baafachuuf tuujubeen bulchaa aanaa jalduu obbo Girmaa Lataatti bilbiltee turte akka jedhu.
Haloo.
Obbo Girmaadha?
Eeyyee.
Attamooltan obbo Girmaa tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila.
Eeyyee.
Ilaame jiraattota naannoo jirantu har'a mana barnootaa sadarkaa lammaffaa yookaan manneen barnootaa naannaa sana jiran keessatti humnoonni ittisaa ol seenuu isaaniitiin ijoolleen weerartee mana barumsaa keessaa erga ala baate booda walitti yaa'anii hiriira geggeessan san booda humnoonni itti bobba'anii ijoollee reebanii kaan immoo mana hidhaatti geessanii jedhu akka bulchaa aanaatti isa kana maal quba qabdu?
Wantuu waan akkasii kun jiru sobadhaan akkasii nagarree siin dhageenyi nuti.
Homtuu wanti ta'e hin jiru.
Humnis immoo waan dandaa seenuu hin qabu. Seenaa fi magaalittuma kana keessa jirra sababa ta'eef kan beeknu tarii haala fagoo karaa ta'e magaala keessatti humni jiraachuu danda'a ta'a. Kun immoo nageenya biyyaatti kana alatti toora mana barumsaa dhaqanii siin beekanii har'as hin seenne namni immoo qabamee reebame jedhamus nuti qaqqabatti mataaliisoo keessa jirra.
Jarree akka dubbatanitti maqaa ijoollee maqaa dha'anii barataa kutaa Salgaffaa Abtaamuu Tagluu 11ffaarraa immoo Roozaa Guddisaa Salgaffaarraa Hirphee Abarraa akkas akkas jedhaniitu maqaa ijoollee barattoota hidhamanii tarreessanii gaatarii waanumti tokko tokko naannaa keessanitti yoo uumame quba qabdu hidheetanii'an.
Guyyaa irraa reebichi maannoo jeequmsi guyyaa irraa ka'ee hin jiru tarii nama hidhame jedhamu poolisii gaafachuu dandeessanii garuu jeequmsi magaala kana keessa hin jiru jechuudha. Manneen barnootaa hundaa kan nuti quba qabnu magaala amma aanaa keessa jirru kana keessattis jeequmsa ka'es hin dhageenye.
Kan gadi ba'es hin jiru homtuu dhaadannoo dhageessisuudhaanis magaalaa keessa seefachi kan deeme hin jiru humnis kan bobba'ee ijoollee rukute hin jiru.
Dhaadannoo dhagahame hin jiru. Barachaa turanii wal dubbisaas daayiteeru ta'an jechuudha duruma mataa isaatiin jechuudha. Ijoolleen nagaan barataa jiru kan jedhu kanaan odeeffannoodha kan qabnu kanaan ala jeequmsi maal reebichi kan jedhamu kun ifaaraa jechuudha.
Bulchaa Aanaa Jaldoo Obbo Girmaa Lataa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti uummata humnootiin nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamusaa jiraattonni ibsanii jiru. Namni lamas rasaasaan rukutamuu dubbatu.
Poolisii federaalaatti ijoollee keenya qawwee rukutee sababa sanatti hiriira nagaa nama silaa bahiisaa qophiirra jiru bu'aadoo namni nuun bahiin poolisiin nama qawwee rukutee poolisiin federaalaa wanni sun guddattee guyyaa guutuu nu'aadhaa nu lolaa turan.
Nama rukutan jettu rasaasaan eessatti arganii rukutan?
Addee kellaa santi rukutan poolisiin federaalaa kellaa qabdii kaampii qabdii addee santi nama darruu jiru qawwee rukutan.
Ofumaa moo?
Federaaluma poolisiin rukute dhinatiyyaan dhagge anu addee san jira.
Jechuun namni sun waan tokko iyyuu goone inni rukutame?
Waan tokko baddiitti akka malee isaan motoorii seera qabeessa bokserii siisii 150 oofuu jiru achirraa qawwee rukutan. Inni motorii oofuu jira gara magaalaa seeniisaa motorii qabatee dhufuu jira. Magaalaa ammoo hadha hiriira nagaa bahan shakkiin jedhu waan jirtuuf mootummaa akka malee eegaa ture.
Namni rukutame sun maqaasaa beekamaadha?
Namni qara rukutame Alamuu Yabbootii eegas ammoo namni rasaasaan rukutame Nugusee Guyyeeti.
Kaan immoo eessatti rukutame?
Yeroo hiriira nagaa baanee addee kaampii warra addee kellaa santi baanee uummatni federaala kana dhakaa ari'ee. Bakka isaa eegumsa isaanii isaan dhiisisee kellaa uummata caccasee addee santi qawwee rukutan mucaa lammaffaa.
Sababa mucaan inni duraa rukutameef hiriira ba'aa ammoo duruma saganteeffamaa?
Sababa sanii fi mucaa hiriira bahantu ammoo akka malee dubbii ol fuutee akka wanni dubbii hiriirri o'u godhe malee sababa sanii mooti uummati duraanuu sababa inni bayyisaa qophiirra jiruuf sababa uummati Oromoo hidhamee mana jihidhaa jiru akka Baqqalee Garbaa fa'a akka Baqqalee Nagaa fa'a akka Addisuu Bulaallaa fa'a kan kana fakkaatan kana cufa akka hiikaman. Akkasumas ammoo saamichi seera ala warqii lafa Oromoo tana keessaa keessattuu naannoon jiru tana keessaa guuramu koo haa dhaabbatuuti. Saamichi kun seera ala waan jedhuuf uummati duraanuu qophiirra ture silaa bayyisaa ka'ee dhuunfanni tun jidduu tana dhutteessu tunummaa ho'ichi akka dansaa waan kaan guyyaa guutuu waan sanirra oolan.
Dhimma kanarratti aangawoota bulchiinsaaf kan nageenyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka argannetti fudhannee dhiyaanna. Godina Gujii keessatti piroojektii qonnaa warqee haaraa okkotee keessatti banamuuf qophiin xumurameera jechuudhaan uummanni aanaa sabbaa booruu kaleessa hiriira ba'uusaa gabaafnee turre. Itti gaafatamaa waajjira nageenya godina kanaa obbo Dheekkamaa Waaqoo har'a haasofsiiseen jira akka jedhu.
Naannoo kanaan walqabatee hojiin warroo eega jalqabeetu bubbuleera. Waliigala akkaataa kaleessa ka'u saniin adoon ta'in komiin. Jaalleewwan kaasan naannoo sanirratti lafti okkotee gurguramee akkaataa jedhamuun ka'aa ka ture lafichi kanaan dura qoratamaa ture. Warri kaleessa hojii jalqaba jedhamu sulleen garasitti adoosirraa waan gaarii waliigala walqabsiisaniiti okkoteen warshaan okkotee gonkumaa nurraa dhaabbatuuti nurraa ka'uuti ka jedhame. Kanarraa ka'amee kaleessa namoonni naannoo daawwaatti hiriira nagaa ba'uu fi barattooti baay'een isaanii keessa hin jiran. Ijoollee naannolee biraarraa dhufanii wal qabatee wanni sochii mul'atu jira.
Jechuun uummata tiriira jechuu keessanii?
Lakki uummati baay'inaan keessa hin jiranu itti makamee jira. Gara hawaasaallee wanni muraasa itti makamee jira. Haa ta'uuti waliigalatti uummanni bal'aan uummati gaaffii kaase karasan ini wonni jadi jiru probleme kana wonna sure uraqaa wayi mattan saade mu qattile ko dani to koraqaa qabu e jarren kaayo khaleesa dufamsan ittimale ummata ballaamti ummata keessaa miti dinni cikun
ammam taala qofsi saani akka suuraa saani argine to baaye dha
namni naanno nama dibba tokko fishantama dibba lamanta waruu namni amma naanno santi hirmaate naanno biraarralle namni dhufan jiru naanno shawaati naanno gindabarati naanno meettaaroobeeti namootan dhudhufani naanno nama dhibba tokko wayii naanno namootan ganun jirani
maaliif dhufu isaan immoo
isaan albuuda wayii baasuufi naanno keenna kun albuuda qaba albuuda wayii baasuudhaafi garana dhufani albuuda osoo baasanu yeroo odeeffannoo kana dashatiirra dhaga'anu gara daawwaatti yaa'ani xiqqoo adoo caasaan aanaa qaam nageenyaatii fi bulchaa aanaalleen dubbisanii rakkoo keessan maalii jedhanuuni irraan darbanii deemanii dhakaa qolaamsuu qanna akkaataa itti jedhaa deeman jira namni hiriiraan gargaaruu dhufe namni naannoo yuunivarsiitii shaashamandhee farran dheebadee ijoollee dhalataa shawaati ani namni naannoo hawaasaan dheebadee dhufe namni muraas keessa jiran malee carraa argatanii yuunivarsiitii keessa garara galanii jiru namoonni muraasi.
Ragaa maalii qabdu iddoo biraati ijoolleen yuunivarsiitii adda addaa irraa dhufanii hiriira kanatti hirmaachuu isaaniif.
Amma ragaan qabnu naannoo hawaasaa irraa akka aanaa keennaatti ijoolleen namni yeroo kana keessatti naannoo nama sagalii galanii jiranii hawaasaa alatti waan socho'eef yeroo ofii galaatii deebi'e akkaataa itti jedhame ijoollee galchani ijoolleen namni namoottan gaggalan jiru namoottan kana gaafa laallu immoo garratti makamanii namoottan amma naannoo san keessatti hogaa hoyiillee kaasaa jiran turan waan ta'eef waa akkanaa kanaaf kanarraan laaluu dandeenye kun namoottan jechootan itti fayyadaman. Ammallee namoottan yeroo waltajjii teessinu ejjannoo addaa qabatanii socho'aa turan namoottan naannoo biraa irraa dhufanii gaafa harka baasanii sagantaa kenninuuf isaan yaada isaan kaasanu kana kana jedhanii angagandi godina kanarraa dhufe aana kanarraa dhufe jedhanii akkaataa ittiin iddoo dhufanii ibsaa jiran jira waan ta'eef.
Jechuun koo ijoollee dhalata achii ta'anii yuunivarsiitii adda addaa barnoota deemanii achii cufamnaan kan as deebi'an ta'uu maluu laataa jedheen.
Dhalatuma godina keennaati ijoollee namoota akkasii jiru hundi muraasni jiru achi keessa.
Humna nagaatu akka uummanni walitti niqne magaalaa magaalaa keessatti kuutee ture jedhu dhuguma waajjirri nageenyaa kana godheera.
Lakkii dursa wanni godhame hin jiru yeroo jalqabaa qaama nageenyaatiifi bulchaa aanaati kaabinee hooggantoota sadarkaa aanaarra jiranu namoota naannoo sanatti dhufanii marii hawaasa bal'aa geggeessaa turanii erga waraqaan kun bittinnaa'ee.
Waraqatichi garuu maal jedha qabiyyeen saaraa gabaabsuu dandeessu?
Qabiyyee isaa guutuman guutuus gabaasuun danda'u okkotee naa dhaabbatuuti gumaan ilmaa oromoo haa kaffalamuuti jedha qabiyyeen isaa akkanaa kana keessa jira. Kanarraa ka'amee wanni jiru naannoo kanatti caasaa kenna ijoollee mariisisuuf achi ture malee wanni humni waraanaa dursisee buute hin jirtu humni waraanaa dhumarra erga isaan sochii adda addaa godhanii qaama sadarkaa aanaarra sadarkaa godinaarraa dhufe tarkaaffi fudhachuuf itti deemaniin boodarra humni nageenya poolisii oromiyaa dursitee. Itti buutee lafa tasgabbeessuuf yaalte erga meeshaarraa fudhachuu fi akkaataan itti deemame fakkaataan dhiibbaan godhame jira. Namoonni namni du'e namni hidhame jedhuun hin jiru amma namni tarii namni seera jala oolu jiraachuu danda'a.
Namoota akka hamaatti madaan ittiin jedhan torba yookiin kudhan keessaa namni tundhee gannaalee jedhamu lubbuuf jireenya gidduu jiraa jedhamu.
Lakki yeroo ammaa kana aanaa keenya keessatti namni tokko namni madaa hin jiru boombiin dhukattee boombii haaraati. Saniin gara kaawwan dhukkate hin jiru naannoo nama. Kudhanii wayii to'annaa jedhamu oolera sunis ijoollee amma isin jedhu kashatiirra turan ka albuuda adda addaa qotachuudhaaf gara biraatti dhufani namoota akkasiisani malee namni biraa namni kana godhamee amma sadarkaa du'aaf jiru gidduu jiru tokkollee hin jiru namni rukutame tokkollee hin jiru asaasi sodaachisuudhaaf malee asaasi namarra dhukaa'e tokkollee hin jiru. Ijoollee gannaalee nu bira hin jiru ijoollee dhantee nama naannoo nama 12 gama keennaani wanni sadarkaa sanatti deemame haga ammaatti hin jiru kanaa keennaan.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Daree keessatti dhaaf dararaa jiraattonni kaleessa himatan kan ilaaleen bulchaan magaalaa Daree obbo Warqinee Qajeelaa deebii nuu kennanii jiru bor fudhannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya.